Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
V najnovejši številki tednika Družina je komentar z naslovom Koliko stane človek napisala Alenka Heferle-Felc. Te dni je Združenje Srebrna nit vložilo v državni zbor zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja oziroma samomoru s pomočjo v nadaljevanju zakon skupaj s 5513 zbranimi podpisi. V medijih slišimo, da je med ljudmi vse več takih, ki podpirajo ta zakon. Kdo so ti ljudje? Upam si trditi, da so po večini mlajši in zdravi, za katere je konec življenja nekje v odmaknjeni prihodnosti. Spominjam se kolegice, sicer ugledne zdravnice, ki je bila goreča zagovornica zakona, a ko se je sama že tretjič spopadla s smrtonosno boleznijo, ni niti za hip pomislila na nasilno končanje življenja, ampak se je borila do konca. Dostojanstveno. Z upanjem. Z ljubeznijo. Kje je bila deležna od svojih najbližjih. In s podporo zdravstvenega tima, paliativnega tima. V slovenski družbi je samomorilnost že vrsto let problem. Koliko truda strokovnjakov je bilo vloženega v programe za preprečevanje samomora? In trud se je obrestoval. Zdaj pa pride skupina, ki ponudi samomor kot rešitev, kot dejanje usmiljenja, kot jamstvo, da človek ne bo deležen neželenega trpljenja. Sicer ne samomor kot tak, ampak samomor s pomočjo. Ne kogarkoli, ampak zdravniškega tima. Ljudi, ki so se učili reševati življenja, zdraviti, lajšati bolečine in trpljenje zelo bolnim, ohranjati njihovo dostojanstvo, skratka pomagati ljudem. Ampak saj gre za pomoč, bi rekel osnovalec zakona, za pomoč pri neznosnem trpljenju. Kako definirati neznosno trpljenje? V medicini vemo, da je za nekoga nekaj neznosno, za drugega pa ne. Skratka gre za izrazito subjektiven odnos do trpljenja. Varovalka naj bi bil tim strokovnjakov, ki bi z vseh zornih kotov preučil, ali bolnik v resnici neznosno trpi. A izkušnje, tudi v državah, kjer je zakonsko uveljavljena eutanazija, kažejo, da ga ni zakona, ki ga ne bi bilo mogoče zlorabiti. Ob tem bi spomnila še, da visok odstotek samomorov ostane pri poskusu, v primeru zakona pa gre za nepovratni dogodek. Je tveganje res nično? Kakor je vprašljiv kriterij neznosnega trpljenja, je vprašljiv tudi kriterij želje ali prostovoljnega pristanka, še zlasti pri pacijentih, ki so povsem odvisni od nege drugih. Pri teh je čisto mogoče, da se bodo želeli umakniti, da ne bi bili v breme svoji družini. Na to občutek dolžnosti samo odstranitve prizadetih je opozarjal že akademik profesor dr. Jože Trontelj. Govoril je tudi o težnjah po presajanju organov v deželah, kjer je evtanazija uveljavljena, pa na možnost posega brez privolitve in na razmišljanje o prihrankih, torej finančno vrednotenje življenja. Je to strašenje malih otrok? Zakon, enako velja za zakone o evtanaziji, je nastal na osnovi nekih izjemnih primerov, ki so bili vedno in vedno bodo, a veljal naj bi za vse brez izjeme. To pa je etično vprašljivo izhodišče. Posega pa tudi v pravno ureditev naše družbe, saj je po slovenski ustavi življenje nedotakljivo, pa tudi v civilizacijske norme, ki temelijo na judovsko-krščanski tradiciji, po kateri je življenje sveto in je dar. Snovalci zakona se sklicujejo na pravico do dostojne smrti. Šlo naj bi za človekovo avtonomijo, njegovo osebno svobodo, neodvisnost. Treba je poudariti, da ima pacient vedno pravico, da odkloni zdravljenje, njegova avtonomnost torej že zdaj v nobenem pogledu ni kršena. Zadnjim dnevom življenja je mogoče oduzeti trpljenje in jim povrniti dostojanstvo, hotena prekinitev življenja pa jim povsem oduzame vzvišenost in svetost poslednjega slovesa. Kaj torej potrebujemo? Dobro blažilno nego, paliativno oskrbo, ki že zdaj, kjer je vzpostavljena, odlično deluje. To so temelji, na katerih je treba graditi. In kaj še? Več človečnosti, več topline, več človeške bližine. Tisto, kar je v starosti najtežje, je strah pred osamljenostjo, izključenostjo. Človek kot družbeno bitje potrebuje občutek sprejetosti, ljubljenosti, dragocenosti, a je tudi duhovno bitje. In prav to zanemarja, šele ko bo spoznal, da ni vse mogočen, ko se bo v spoznanju presežnosti zavedel lastne majhnosti, bo postal velik v soočenju s trpljenjem. in z odhajanjem. Tako je v komentarju Koliko stane človek zapisala Alenka Heferle-Felc.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
Misli zapisane v tedniku Družina je prebral Štefan Iskra.